maalaisliiton toiminnan keskeinen tavoite Suomen sisäpolitiikassa on maaseutuhenkisen politiikan toteuttaminen, mikä edellyttää maaseudun taloudellisten, sivistyksellisten ja sosiaalisten olojen kohottamista sille tasolle, että maaseutu voi myös kansantaloutemme nopeasti teollistuessa tarjota asukkaille joka suhteessa tyydyttävät elämisen edellytykset.
Hyvää huomenta, Seppo Kääriäinen.
Huomenta, huomenta.
Lämpimästi tervetuloa suoraan lähetykseen.
Kiitos.
Miltä Johannes Virolaisen sanat 50-luvun puolivälin hujakoilla kuulostivat?
Kun hän käytti sanaa maaseutuhenkinen elämän katsomus, niin hän samalla puhui keskustan ekologisen linjan, siis sen, että yhteiskunta pitää rakentaa aina luonnon ehtojen pohjalta ja luonnonvaroja hyödyntävällä tavalla. Samalla hän tietysti viittasi tähän laajaan keskustalaisuuteen, jossa pyritään hakemaan kannatusta tälle linjalle kaupungeista ja maalta.
Keskustan romahdusta on veikkailtu jo noista päivistä lähtien, kun Suomi alkoi kaupungistua ihan älyttömästi. Mutta se ei sitten kuitenkaan tapahtunut vielä 70-, 80- eikä 90-luvullakaan. Onko nyt vaan tapahtunut se vääjäämätön, mikä piti tapahtua aikaisemmin? 13% on kannatus.
60-luvun ja 70-luvun taisteluhuuto median puolelta ja keskustan vastustajien puolelta oli se, että auringonlaskun puolue. Ja me olemme osoittaneet monta kymmentä vuotta sen jälkeen, että eihän se näin ole. Puolueen valinta kuitenkin Suomessa on, se on ideologinen valinta, se on arvovalinta. Hyvin, hyvin pitkälle ja keskustalaisuudella, niin kuin me se tänä päivänä käsitämme, niin sillä on kyllä kannattajia enemmän kuin se 13-15%. Kysymys on siitä, miten me organisoimme oman puoluetyömme niin, että me saamme kannattamaan keskustalaisuutta noin 20% ylikin suomalaisista.
No, tämmöinen iso ristiriita on esimerkiksi se, että puolueeliitti on huomattavasti euromyönteisempää, Eurooppa-myönteisempää, kun sitten tilastojen mukaan, esimerkiksi Evan tämmöisen katsauksen mukaan, niin mitä keskustan äänestäjät ovat, niin onko kenttä siis väärässä siinä, kun on eri mieltä kuin keskustan eliitti? Siinä on iso ristiriita.
Eihän kenttä ja äänestäjät ole koskaan väärässä. Heillä on oma mielipiteensä ja se mielipide on syntynyt omien tuntemusten ja kokemusten kautta. Kyllä kenttä on kaikissa puolueissa aina oikeassa. Minun käsitykseni on se, että keskustalaiset vuonna 2011 eivät ole Eurooppa-vastaisia eikä Eurooppa-kielteisiä. Kyllä he ymmärtävät realiteet, miten maailma makaa tänä päivänä, mutta he edellyttävät tietenkin sitä, että eurooppalaisen päätöksenteon areenoilla suomalaiset päättäjät pitävät erittäin lujasti Suomen puolta ja suomalaisten puolta. Tässä suhteessa se viesti myös keskustan äänestäjien suunnalta on kyllä ankara.
Niin ehkä Eurooppa vastaisia, mutta EU vastaisia, se on kuitenkin kaksi.
Siinä on varmasti vähän vivahde-eroa olemassa, mutta myös tämä Euroopan unionin ymmärtäminen, että se on vain realiteetti täällä meidän keskuudessamme, niin kyllä se ymmärretään ja sitä vastaan ei lainausmerkeissä pullikoida. Eihän sellaisia mielipiteitä ole kuullut juurikaan, ainakaan tähän mennessä, ainakaan laajasti, että pitäisi sanoa näkemiä hyvästi koko Euroopan unionille.
Hmm. Eikö kuitenkin keskustan presidenttiehdokas Paavo Väyrynen vähän tähän suuntaan sano? Siellä tulee monenlaisia heittoja, että kruunuun pitäisi siirtyä ja muutenkin vähän tällaisia provosoivia heittoja.
Hän esittää Euroopasta ja Euroopan unionista kyllä tulevaisuuteen suuntautuvia linjanvetoja, jolle pitää antaakin kiitos, että edes joku katsoo vähän pitemmälle tulevaisuuteen Suomen politiikassa, mutta eihän Väyrynenkään esitä sitä, että keskustan pitää sanoa, ja Suomen pitää sanoa näkemiä hyvästi Euroopan unionille.
Hyvää huomenta, puoluesihteeri Timo Laaninen.
Hyvää huomenta.
Näin asteikolla 90, niin kuinka paljon se potuttaa, että perussuomalaiset on isompi kuin keskusta eduskunnassa ja kallupeissa?
No, tuo verbi on ehkä vähän väärä. Se hämmentää ja kyllä se vähän on alkanut myös sisunnuttaa. Tämä kysymys oli sikäli perusteltu, että kaikki oleelliset muutokset tällä hetkellä Suomen politiikassa liittyy perussuomalaisten nousuun, joka on tietysti aivan hämmästyttävä. 5 kansanedustajasta kertaheitolla 39 kansanedustajaa. Suomen vaalihistoria ei oikeastaan tunne vastaavaa tapausta, ja se on vastapainoksi kaikki muut puolueet, RKP:tä lukuun ottamatta, menettivät edustajapaikkoja. Keskusta menetti vain eniten, ja siinä on tietysti meillä sitten miettimistä, että mitä pitää korjata.
Olisitko uskonut muutama vuosi sitten?
No, en millään, että olin mukana olen jollain tavalla mukana ollut kaikissa keskustan vaalikampanjoissa. Ensin aktiivisena seuraajana, sitten taustajoukoissa ja tekijänä. Vuoden 70 vaalit on ensimmäiset, jotka mä muistan. Ja kyllä nämä oli aivan poikkeukselliset vaalit. Että ihan sinne loppuun saakka kuitenkin uskottiin, että tuommoinen 8-19% kannatus olisi voinut vaaleissa tulla, mutta sitten tapahtui jotain.
Niin, silloin 70-luvullakin meni keskustella aika huonosti. Se meni sinne 80-luvun lopulle saakka ja sitten alkoi nousu. Mitä siitä tehtiin sitten oikein silloin 80-luvun lopussa ja 90-luvun alussa? Ja vielä 2000-luvulla, vielä 2007 keskusta oli siis Suomen suurin puolue. Siis näissä vaaleissahan tehtiin se ennätyksen juttu, että Suomen suurin puolue tuli Suomen pienimmäksi oppositiopuolueeksi. Iso romahdus.
Joo, siis keskustan historiahan on uskomaton menestystarina aina tuohon viime huhtikuun saakka. Ne auringonlaskupuheet liittyivät elinkeinorakenteen muutokseen, kun maatalousväestön osuus sotien jälkeisestä 40-50% on pudonnut 4-5%. Ja samaan aikaan keskustan kannatus säilyy samalla tasolla, jopa nousi. Eli meillä on ollut erittäin vahva kehitys tässä suhteessa. Olemme tulleet yleispuolueeksi ensin maakuntien vahvaksi puolueeksi. Siellä olemme monessa maakuntakeskuksessa nousseet suurimmaksi tai suurimpien puolueiden joukkoon. Siinä on taustalla vahvaa aatteellista työtä. Tämä huomenna asetettava presidenttiehdokas oli siinä keskeinen veturi 70-luvulla. Mä kuulun siihen sukupolveen, jolle Paavo Väyrynen oli tämmöinen aatteellinen esikuva ja idoli, mutta tuntuu noita nuorempia olevan myös perässä tulossa. Eli minun vastaus tähän keskustan kriisitilanteeseen on tavallaan se, että ei meidän aate ja ohjelma, ne eivät ole kriisissä. Meidän ongelma näyttää olevan siinä, että emme ole kyenneet tätä omaa olemustamme sillä tavalla kirkastamaan, että se äänestäjille olisi välitty.
Mutta eikö toi ole vähän paradoksi? Noinhan sanoo kaikki puolueet, koska se on niiden oma ohjelma. Siis kaikki puolueet sanoo, että meidän viesti on kyllä hyvä, mutta me ei saada sitä eteenpäin. Entä jos ongelmankin just päinvastoin, että se on mennyt eteenpäin? Se on saatu selville.
En ajattele sillä tavalla. Kun mä mietin omalla järjelläni näitä yhteiskunnan, ihmiskunnan suuria haasteita, niin kyllä minusta tämä alkiolainen vastaus edelleen on aika hyvä ihan näihin keskeisimpiin kysymyksiin. Ihmisen luonnon suhde, ihmisen yhteiskunnan suhde, sosiaalinen tasa-arvo, nämä kysymykset.
No, ne on hirveän abstrakteja asioita. Siis sitten käytännössä esimerkiksi tämä, kun on tässä ollut keskustallinen pääministeri, niin eihän se politiikka ole mitenkään älyttömästi eronnut esimerkiksi kokoomuslaisesta tai sosiaalidemokraattisesta politiikasta. Okay. Esimerkiksi suhteessa Euroopan unioniin.
Ulkopolitiikassa meillä Suomessa on sellainen vahva jatkuvuuden perinne, ja kyllä siinäkin omia mausteita varmaan Vanhasen pääministerikaudella oli. Mutta sanoisin, että esimerkiksi uusiutuvan energian, vihreän energian kehittämisessä ilman keskustaa ei olisi tämmöisiä askeleita otettu, mitä 8 vuoden aikana tai sanotaan vähän pidemmälläkin ajalla on otettu. Eivät pienimmät sosiaalietuudet olisivat nousseet sillä tavalla, kun ne 8 vuoden aikana nousivat.
Hyvää huomenta, Antti Kurvinen.
Oikein hyvää huomenta.
Viime sunnuntaina sinut hurrattiin taas keskusta nuorten puheenjohtajaksi. Sait jatkokauden. Minkälainen oli tunnelma? Oliko 20 minuuttia kestävät aplodit niin puoluekokouksissa yleensä?
Ihan viiden minuutin aplodit varmaan korkeintaan. Tunnelma oli erittäin hyvä, että on se tietysti aika iso hyppäys lähteä viime viikonlopun tunnelmista keskustelemaan tänne lähetykseen siitä, miten keskusta on kuolemassa. Ei siellä kyllä tuntunut niin kuin kuolinkorahteluita, vaan eikä käytetty puheenvuoroja siitä, miten ollaan kriisissä, vaan tekemisen meininki. Haettiin väyliä, miten mentäisiin eteenpäin, mitä asioita pitäisi edistää. Ja kyllähän mun mielestä, kun mä tätä keskustelua tässä kuunnellut ja mietin viime viikonloppua, niin kyllähän tämä pätkä Johannes Virolaisen puheesta, itse asiassa meidän nuorisojärjestön perustajan puheesta, hän oli Maaseudun Nuorten Liittoa perustamassa, niin hänen puheessaan tuli se olennainen asia esille, että eihän kuitenkaan keskustan äänestäjille ja kannattajille tai jäsenille koskaan ollut Eurooppa-politiikka tai tällainen, jos ajatellaan näitä isoja kansainvälisiä ympyröitä, ollut se tärkein asia. Tärkeintä on ollut ne arjen asiat, niin kuin hän siinä kuvassa hän puhui maaseudusta, nyt se voisi laajentaa kaupunkeihin, taajamiin, mutta se, että kyllähän tärkeintä on ollut aina se turva ja mahdollisuudet elämässä, että voi kouluttautua, että saa töitä, että pystyy yrittämään siellä omassa kotiseudullaan, omassa ympäristössään, ja kyllä siellä sellainen henki oli meillä viikonloppuna. Siellä esitettiin konkreettisia toimenpiteitä, miten nuoret pääsis suomalaisessa yhteiskunnassa eteenpäin, ja jos jotakin pitää viikonlopulta ajatella, niin kyllä me ainakin uskotaan, että keskusta ei ole kuolemassa, ja me tästä kasvetaan ja pystytään lyömään niin perussuomalaiset kuin kokoomus ja demaritkin.
Tuo kuulostaa vähän siltä, kun tämä kemikaali Ali, muistatko, kun piti sitä puhetta siellä Irakissa, Bagdadissa, kun tankit, Yhdysvaltain tankit näkyi siellä takana ja miehellä oli uskoa itsensä niin. Ja järjestelmään. Että kyllä me tästä noustaan, mutta siellä kuitenkin näkyi ne jenkkien tankit takana. Tosikin näkyy takana vähän, puhut hyvin uskottavasti, mutta siellä näkyy perussuomalaisten ja kokoomuslaisten tankit kyllä. Ja vähän vihreäkin tuolla. Mitä sä ajattelet siitä, kun hirveän iso ajatus on, tai itse on yleinen ajatus on, että tulevaisuudessa on niin kuin vihreät ja kokoomus on ne, minkä väliltä tehdään kaupungissa päätös, ja sitten on perussuomalaiset tämmöinen maaseudun puolella. Mitä tämä kuulostaa?
Siis tämä on täysin mahdollinen tulevaisuuden kuva ja skenaario. Eihän sitä käy kiistäminen, ja mun mielestä tässä vanhemmat ja paljon erilaisia vääntöjä nähneet keskusta vaikuttaa. Tässä kertoo sen tilanteen, että oliko se Seppo, joka sanoi hyvin, että kyllähän meillä on Suomessa ihmisiä, jotka uskoo keskusta-aatteeseen, alkiolaisiin arvoihin, varmaan se 20-25%. Mutta ongelma on nimenomaan se, että onko keskusta heille se todellinen vaihtoehto. Ja kyllä liikehdintä on tapahtunut jonkun verran vihreisiin, ei vielä mittavasti. Mä voisin jopa sanoa näin, että vihreät on itse tehnyt ehkä vähän en ole heidän nuorisojärjestönsä puheenjohtaja, mutta he olisivat voineet tehdä tiettyjä vähän fiksumpiakin liikkeitä, mutta kyllä varsinkin kokoomus ja perussuomalaiset on pystynyt imemään näitä alkiolaisia äänestäjiä, ja siinä on tietysti meillä sellainen terästäytymisen paikka, mutta jos me katsotaan näitä haasteita, mitä tulevina vuosina on, jos me katsotaan tätä nykyisen hallituksen politiikkaa, niin kyllähän oikeilla liikkeillä meillä on kaikki eväät lähteä nousemaan.
Niin. Siis tämä puoluekenttä, se on hyvin kummallinen esimerkiksi mulle, jos mä katson sitä äänestäjänä. Siis
se on vähän amebamainen.
Se on hyvin amebamainen, ja enemmän on esimerkiksi sillä tavalla, että mun mielestä helsinkiläiset, oli ne sitten vasemmistoliittolaisia tai kokoomuslaisia tai vihreitä, niin ne on enemmän niin kuin arvoiltaan samanlaisia. Sitten taas esimerkiksi jossain Kainuussa, niin oli sitten vasemmistoliittolainen tai keskustalainen tai perussuomalainen, niin siellä on omat arvonsa. Niin miten sä tälle puoluekentällä, loikkaisit sä mieluummin vihreisiin vai kokoomukseen vai persuihin, jos olisi pakko? Mikä on lähimpänä? Mä arvasin, että sä et vastaa.
Mä siirtyisin varmasti, niin kuin Seppo käytti tuossa alkukeskustelussa, sinne uunin pankolle. Olisin sellainen kriittinen äänestäjä.
Mutta mikä niistä on lähimpänä?
No kyllähän, jos ajattelee nuorisokenttää, no tietysti se on aika vaikea tilanne, mutta kyllähän tärkein kaveri kuitenkin, jonka kanssa me ollaan käyty kilpailua ja reilua vääntöä, on kuitenkin kokoomus. Mm. Varsinkin kun me mennään tuonne maakuntakeskuksiin, mennään sellaisiin kaupunkeihin, niin kuin vaikka Seinäjoki ja Rovaniemi, jotka on hyvin tuttuja itselle ja omasta elämästä, niin kyllähän niissä me väännetään eniten kokoomuksen kanssa. Ja kyllä mä sitten kuitenkin kakkoseksi nostaisin vihreät, niin kuin pitkällä tähtäimellä. Mä en tuo perussuomalaisten homma, he on tällä hetkellä tosi iso voima politiikassa. Ja niin kuin Timo Laadinen hyvin sanoi, niin kaikki puolueethan asemoi itsensä nyt persuihin. Suhteessa, anteeksi, mä sanon nyt ruman sanan, sitä hän ei saanut
käyttää, mitään, mutta mä sanon ryntäistä.
Mutta mä puhun kepustakin nyt, niin mä oon haukkunut sitten molempia puolueita, mutta mä uskon kyllä, että tämä persujen homma, tämä on tietyllä lailla ohimenevä ilmiö, koska eihän heillä ole mitään aatetta, ja hehän rakentunut yhden johtajan alle, että minusta heidän puoluejohtonsa on enemmän se kemikaali alimainen kuin keskustanuoret, mutta kokoomus ja vihreät on tärkeimmät kilpailijat. Mä peräänkuuluttaisin keskustalta ehkä sitä, että meillä on ensinnäkin tiettyjä selkeitä omia asioita, mitä ei ole vaikka kokoomuksella vihreillä. Ja sitten se, että meillä olisi rohkeutta tuoda ne asiat esille. Että kyllähän tässä keskustan politiikassa on tämmöinen tietynlainen pakasteseitityyli. Että me ollaan niin kuin sellainen pakasteseiti, että kyllä kala, jota voi syödä, mutta se on sellainen kuiva ja vähän kumimainen. Ja kyllähän se, kun kuuntelee, miten Johannes Virolainen puhuu tuossa pätkällä, tai kun katsoo Ylen Elävästä arkistosta pätkiä, kun Seppo on puoluesihteerinä 80-luvulla, tuo esille keskustan omia kantoja perhepolitiikkaan, niin onhan siinä sellaista elämänmakua ja
kyllä sinäkin osaat puhua.
No kiitos.
Kyllä sinäkin
kiitos.
Osaat puhua. Mä aloin kuunnella, että mä tajusin, että munhan pitäisi tässä jossain vaiheessa keskeyttää.
Joo, keskeytä vaan. Mutta se, että omia teemoja ja sellaista rohkeutta, nostetaan ne rohkeasti esille ja haastetaan. Ei aina pelata safetyä, ei aina peesata, vaan joskus lähdetään haastamaan ja olla rohkeita.
Mutta tähän oli esimerkiksi ihan selkeää, että Paavo Lipponen teki tänne, että hän lähti presidentinvaalikampanjaan. Hän teki tämän solidaarisuudesta Jutta Urpilaista kohtaan. Hän halusi pelastaa demarit. Hän halusi tuoda sinne oikeata keskustelua. Seppo Kääriäinen, minkä takia et lähtenyt esimerkiksi presidentinvaaliehdokkaaksi, kun keskustassa nyt kuitenkin on joidenkin mielestä vähän ongelmallista, että siellä on tämä Väyrynen ehdokkaana. Äläkä nyt ala puolustella Väyrystä, mutta sano, että miksi et lähtenyt.
Kerroin silloin elokuussa, kun aika oli kertoa, että ei mulla ole, ei ole tahtoa, siis omaa pyrkyä, eikä myöskään laajasti havaittavaa nostetta, siis kannatusta, ei Savossa eikä missään muuallakaan. Ja kyllähän tässä iässä pitää ymmärtää olla realisti ja pitää tunnistaa omaa paikkansa.
No onneksi siltä, teillä on Paavo Väyrynen, joka on realisti ja tunnistaa paikkansa.
Niin hän tahtoi sille paikalle, hänellä oli siihen kannatusta ja ylihuomenna sitten hänet kruunataan meidän ehdokkaaksemme. Siitä alkaa sitten kova työ.
Mm. Kuinka iso juttu se oli, että ei tullut mitään kunnon ehdokaskilpailua? Ei sitä kyllä ollut muillakaan, mutta niillä oli sellaiset ehdokkaat, että ne jotenkin tuntui ne yhdessä hyväksi.
Minusta se ei ollut edes näiden presidentinvaalien alkuasetelmien kannalta kyllä mitenkään olennainen asia, että onko esivaalia vai ei, onko paljon ehdokkaita vaiko ei, ei edes keskustan kannalta, vaan kyllähän se olennaista on se, että ketkä ovat nyt ne ehdokkaat, mikä on heidän vaihtoehtonsa. Nythän se alkaa sitten tästä marraskuusta eteenpäin, että vaihtoehtojen esittely ja punninta, kyllä mä odotan, kun nämä 3-4 kovaa ehdokasta asettuvat yhteiseen pöytään Suomen kansan eteen, niin se on rytinää, se keskustelu on rytinää. Ja olen ihan varma siitä, että siellä myös tämä poliittinen asetelma, ne vaihtoehdot kirkastuvat Suomen kansalle, että millaisia presidenttivaihtoehtoja meillä todellisuudessa on.
Mun täytyy tunnustaa yksi asia. Siis mä kyllä niin kuin tykkään Paavo Väyrysestä. Siis ihan oikeasti.
No äänestä sitten.
Täytyy katsoa. Mä oon siis haastellut häntä monta kertaa. Siis hän on erittäin älykäs. Siis heti kun aletaan puhua asiasta, niin nopeasti leikkaa ja tulee hyviä kommentteja. Mutta sitten kun mennään hänen persoonan, niin siinä on joku ongelma, että hän ei oikein osaa suhtautua siihen. Ja ihmisillä vaan on negatiivinen kuva Paavo Väyrysestä. Se on semmoinen vähän niin kuin vitsi. Ei sille voi mitään. Musta se on väärin. Se on väärin, että se on vitsi. Mutta Timo Lainen, kuinka monta äänestäjä lähtee keskustalta pois joka kerta, kun Paavo Väyrynen esiintyy televisiossa? Mitä veikkaat?
Vähän vähemmän kuin mitä tilalle tulee. Just tänne lähtiessä soitti meidän Etelä-Savon toiminnanjohtaja. Oli kiertänyt eilen Paavon kanssa Etelä-Savoa ja oli aivan innoissaan, että väki liikkuu, on innostunutta, hyvä tunnelma. Paavo tekee nyt semmoista kiertua, että ei varmaan Kekkosen aikojen jälkeen kukaan presidenttiehdokas Suomessa ole tehnyt ja tekee just sitä työtä, mitä puolueessa tarvitaan. Me haikailtiin vähän sitä esivaalia virittämään, aktivoimaan kenttää, mutta Paavo hoitaa sen yksin nyt sitten sen asian näköjään erittäin hyvin, mitä siltä esivaalilta toivottiin.
Mutta eihän Paavo Väyrystä koskaan voi tulla Suomen presidenttiin, kyllähän sen vaan tietää. Vaikka haluttaisiin kaikki tässä huoneessa näin.
Ei sitä voi tietää.
Miksi kannattaa? Teillä on kuitenkin puolue veloissa ja tuli uudet veromätkyt, niin miksi kannattaa tuhlata rahoja siihen?
Ei politiikkaa tehdä sen takia, että meneekö rahaa vai... Mä oon koko tämän lyhyen puoluesihteerin kautta niin vierastanut tätä rahakeskustelua, ikään kuin sillä olisi joku ratkaiseva merkitys politiikassa. Viime keväänä rahallako se Soini voitti. Sain 34 uutta kansanedustajaa.
Se on totta.
Kyllä aivan muut tekijät ratkaisi. Ja sama juttu tässäkin. Meillä on nyt vähän rahaa käytettäväksi Väyrysen värikuvien julkaisemiseen sanomalehdissä, mutta musta tuntuu, että se ei ole kovin oleellista. Kyllä politiikan sisältö ratkaisee ja tästähän tulee erittäin mielenkiintoinen vaali. Niinistö todennäköisesti selviää toiselle kierrokselle, mutta kuka se toinen on, niin siinä tuota Väyrynen on varsin vahvoilla siinä kilpailussa. Ja toinen kierros sitten on taas niin oma maailmansa, että se on vähän niin kuin 50 kilometrin kävely 35 kilometrin jälkeen. Että siellä ratkaisee sitten tahto ja sitko.
Mä tiedän monia keskustanuoria, jotka aikoo äänestää Sauli Niinistöä. Antti Kurvinen, mitä sä niille sanot? Mä en paljasta tässä nimiä, ettei, no niin, joudu ongelmiin.
Se,
mutta
se on ihan hyvä, mä saattaisin vihasti soittaa perään.
Niin, mutta siis, onhan se fakta, että keskustan kannattajissa on hyvin paljon Sauli Niinistön kannattajia. No, tosin on myös perussuomalaisista ja demareidenkin.
Kyllä, ja perussuomalaisten kannattajista monia koenista Väyrystä. Tämäkin liikettä tapahtuu. Mutta mun mielestä Tuomas kuvasi oikein hyvin sen, että minkälainen ehdokas Paavo Väyrynen on. Kukaan hän ei voi kiistää sitä, että hänhän on varmasti näistä ehdokkaista kaikista paras ulkoturvallisuus Eurooppa kehityspolitiikassa. Mutta ongelma on nimenomaan se, että Paavo on pikkusen kulmikas persoona. Minä olen käyttänyt, kun on nuorten kanssa puhunut ja kun on puhunut muutenkin Väyrysestä ehdokkaina, niin hän on musta tällainen tietynlainen Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tämmöinen rokkitähti, tämmöinen rokkistara. Meillä on siis vaikka kuinka paljon Suomi ja maailma pullollaan semmoisia tähtiä ja staroja.
Joilla on Osborne vai?
niin, hän on vähän tämmöinen Ossi Osborne tai vähän niin kuin ehkä Madonna parempi uudistuu joka vuosikymmenellä. Että hänen persoonastaan ei tarvitse tykätä, mutta hän on todella hyvä siinä, mitä hän tekee. Hän jyrää sillä ja okei, hänellä on omat riderinsa, hän haluaa tietynlaisen puhujapöntön, kun hän puhuu ja hän on vähän diiva, mutta hän tekee todella hyvin hommansa tässä kehityspolitiikan ja ulkopolitiikan saralla.
Mutta mulla on itsellä samanlainen ongelma kuin Paavo Väyrysellä. Mä oon ihan oikeasti aina oikeassa. Ja mä oon ihan oikeasti. Siis mä joskus istutaan vaikka iltaan, niin mä huomaan, että ei ihmiset tykkää siitä, jos on hallitsee asiat liian hyvin, on aina oikeassa. Että ihmiset tykkää vähän nöyristelystä, ihmiset tykkää semmoisesta vähän erityyppisestä, ehkä modernimmasta otteesta. Ja Suomessa vähän varsinkin tämmöisestä, niin kuin, että ei oikein sano mitään. Mauno Koivisto, Sauli Niinistö tyyppistä. Koska jos se sanoo mitään, niin tulee semmoinen olo, että sillä on varmaan taustalla jotain tosi älykästä.
Mutta suomalaiset myös pitävät minun mielestä ihan oikein niin kuin oman tien kulkijasta, varsinkin tällaisissa vaikeissa isoissa asioissa. Siis itsenäisyydestä, omaperäisyydestä, vähän jääräpäisyydestäkin. Ja kyllähän presidentin tehtävä sen kaltainen on, että tämän kaltaisia ominaisuuksia häntä kyllä tullaan vaatimaan tulevaisuudessa vielä entistä enemmän. Maailma on menossa hulluun suuntaan, niin kuin kaikki näkee. Ja siinä tilanteessa myös presidentille täytyy asettaa erittäin korkeita laatuvaatimuksia.
Mm. No, kolumnisti Loka Laitinen on kirjoittanut, että Italian mafiakin olisi kateellinen keskustapuolueen toimintatavoista. Minkälainen on Timo Laaninen tämä keskustan puolirikollinen osa?
Loka Laitinen on vanha keskustan ystävä. Tulee hänestä mieleen Kari Suomalaisen piirros Urho Kekkosesta 50-luvulla, kun Kekkonen valittiin presidentiksi, että minkä kultamunan pilapiirtejä onkaan menettänyt, kun arveltiin, että presidentistä ei sovi enää pilapiirroksia tehdä. No, se kyllä muuttui, että suomalainen teki sen jälkeen montakymmentä vuotta pilapiirroksia Kekkosesta.
Eli aika kilpeä.
Eli tuota, mistähän se Laitinen voisi kirjoittaa, jos keskusta ei olisi
nyt pitäisi keksiä
olemassa. Mutta kyllähän hänen asenteensa edustaa yhtä todellisuutta. Mä teetin tässä yhdellä yhteistyökumppanilla semmoisen pikku selvityksen tässä muutama viikko sitten, että millaisia sanoja keskustaan liitetään tuolla verkkomaailmassa. Siinä tehtiin sillä tavalla, että kaikki keskustalaiset foorumit ja keskustelijat on otettu pois, seurattu muutama kymmentä verkkokeskustelua. Ja mitkä sanat siellä niin kuin ensin olivat useimmiten mainittu keskustan yhteydessä? Raha, nuorisosäätiö, Vanhanen. Eli meillä on tässä melkoinen muuri vastassa kaiken sen takia, mitä tässä viime vuosina on tapahtunut. Ja tuota, varmasti vie aikansa ennen kuin me kun pystymme tuon muurin murtamaan niin, että ne ensimmäiset sanat ja useimmiten mainitut sanat keskustan yhteydessä olisivat jotain aivan muita sanoja, vaikkapa kansa, suomalaisuus, lähiruoka, tämän tyyppiset sanat. Ja tämä varmasti vie paljon aikaa ennen kuin.
Mutta ei savua ilman tuulta.
Niinpä.
Kai te olette itse tehnyt jotain väärin. Mitä te olette tehnyt väärin? Koko tämä vaalirahaskandaali esimerkiksi, niin kuin, kenen vika tämä on?
No,
ja miksi se on tuli just keskustalle?
Myös keskustan vika, ei ainoastaan meidän, mutta se suurin synti siitä selvästi keskustan niskaan on tullut. Ja tuota, eihän siitä voi muuta kuin itseänsä syyttää. Mutta mä uskon, että meillä on uutta lainsäädäntöä, uusia käytäntöjä viime kevään vaaleista. En ole huomannut, että yhtään tämmöistä negatiivista uutista olisi tullut. Mutta varmaan tässä aika monet vaalit pitää käydä ennen kuin uskotaan, että keskusta ei ole mikään rötöspuolue. Mutta tällä hetkellä, jos mä ajattelen liikkuvia äänestäjiä, kaupunkilaisia ja muuta, niin kyllä se pitää tunnustaa, että meillä on erittäin kova asennemuuri on vastassa, jonka ytimessä edelleen tuon pikkuselvityksen perusteella ovat nämä vanhat synnit.
No, uskotko, että esimerkiksi Väyrynen on myös ongelmana tässä kaupunkeen, vaikka sitä ei tietenkään saa myöntää?
Väyrynen on saanut Espoossa ja Vantaalla kovia äänimääriä joskus. Saa nähdä, miten
ei viimeksi kylläkään.
Ei viimeksi, mutta vaikkapa vuonna 1991 ja senkin jälkeen. Ja
Helsingissäkin
88 sai. Presidentinvaaleissa, 88 kunnallisvaaleissa, että kyllähän on saanut ihan vastaavan tyyppisiä äänimääriä kuin mitä perussuomalaiset nyt, että ei hän ole tässä ongelma.
Kuinka vihaisia keskustassa ollaan Timo Kallille? Hänestähän koko vaaliraha kohu vähän niin kuin lähti liikkeelle. Voisi luulla, että jossain toisessa maassa niin hän olisi joutunut betonikengissä Suomenlahteen, mutta niin, ei onneksi täällä.
Niin, siellä Laitisen mainitsemassa maassa.
Esimerkiksi siellä.
Meidän mielissähän ne on jo vanhoja asioita. Ei me aktiivipolitiikassa toimivat tuskin edes muistetaan. Ja satakuntalaiset äänestäjät hänestä tykkäsivät niin paljon, että valitsivat uudestaan eduskuntaan. Ja
tykkäsivät Kauko Juhantalostakin.
Aikoinaan valitsivat hänetkin niin vielä uudestaan. Että äänestäjien käsissään tässä itse kunkin.
Kalli oli rehellinen mies, hän kertoi niin sitten avoimesti, miten asiat olivat. Ja kun hänestä puhutaan, niin hän oli viime vaalikaudella silloin se hallituksen ihan keskeinen tuki, takuuhenkilö, että se sai kannatuksen myös eduskunnassa päätöksilleen, siis Vanhasen ja Kiviniemen hallitus.
Politiikassa on hirveän oleellista se, että miltä asiat näyttää, kyllä, eikä kyllä pelkästään se, mitä ne ovat.
Toimittaja on asiassa aivan oikeassa.
Niin, että hän kuitenkin paljasti tavallaan tämän, siitä avautui tämän Pandoran lipas, jota mun mielestä ei vieläkään ihan täysin tutkittu loppuun saakka. Vai, mutta te olette sitä mieltä, että sitä ei enää saisi tutkia, että siitä ei enää pitäisi puhua?
Sehän on täysin sekä toimittajien että poliisin ja oikeuslaitoksen käsissä olevaa asiaa, ja nyt heitä viimeisiä juttuja selvitellään paraikaa, mitä ne tehdään. Se on nyt pois keskustan käsistä, että se on viranomaisilla.
Mutta en oli ennen ja nyt on nyt. Tietysti tässä voisi puhua myös vähän niin kuin Suomen tulevaisuudesta, eikä menneisyydestä.
Se on ihan mielenkiintoinen aihe, kyllä.
Mutta ajatellaan vaikka, että meillä on maailman paras koulujärjestelmä. Se on ihan tutkimusten mukaan yksi parhaita, mutta sitten sieltä tulee esimerkiksi syrjäytyneitä poikia tosi paljon. Onko siellä mitään ratkaisuja esimerkiksi, miten keskustan ratkaisu eroaa demareiden ja kokoomuksen ratkaisusta? Koska mä en niin kuin löydä sitä, että miten niin kuin esimerkiksi nämä syrjäytyneet nuoret saataisiin jotenkin. Ja nimenomaan pojat.
Nyt ollaan mun mielestä ihan siinä asian äärellä näistä kysymyksistä, millä keskusta ainakin meidän nuorten mielestä nousee, että kyllähän vaikka meillä on erittäin hyvä koulutusjärjestelmä, niin se on erittäin hyvä tietystä kulmasta tarkasteltuna. Meillähän on tällainen tietynlainen PISA-tutkimusten tragedia. Meillä on se tragedia, että Suomessa osaavat lapset ja nuoret todella hyvin lukea, osataan laskea matematiikkaa, mutta sitten kyky väitellä, kyky keskustella, kyky esittää omia mielipiteitä, sosiaaliset taidot, kyky kestää pettymyksiä, epäonnistumisia elämässä, niin ne on heikkoja. Ja sitten kun tulee niitä kolhuja, tulee vaikeuksia, sitten alkaa oireileminen henkisellä puolella. Ja tämä on varmasti se puoli, missä keskusta voisi antaa tosi paljon suomalaiselle koulutusjärjestelmälle. Et pikkusen ehkä voitaisiin laskea niitä kriteerejä, että kuinka hyvin osataan yhteen ja kertolaskua. Ja sitten pikkusen panostettaisiin niihin sosiaalisiin taitoihin, taito- ja taideaineisiin, lisättäisiin liikunnan opetusta, kuvaamataidon opetusta, ehkäpä kotitaloutta, kansalaistaitoa. Ja siinä tulee nimenomaan tämä Santeri Alkion perintö tälle puolueelle. Ja kyllähän suomalaisessa koulutusjärjestelmässä on alkanut sellainen luokkakehitys. Me ollaan pikkusen menty semmoisen brittiläiseen tyyliin. Meillä on lukiorankingeja, meillä on hyvät lukiot, meillä on huonot lukiot. Koulutus on alkanut periytymään. Tässä tulee ihan selkeitä alueellisia eroja. Maaseudun koulut nyt uuden hallituksen myötä myös maaseudun ammattikorkeakoulut kärsii. Me tullaan tänne Helsinkiin. Täällä on ihan selkeä tilanne. Tiettyihin kaupunginosiin vanhemmat ei halua viedä lapsiaan kouluun, koska he kokevat, että ne koulut on niin huono ja siitä alkaa se kierre, opettajat eivät halua mennä sinne. Et kyllähän tässä on paljon, paljon tekemistä. Et kun keskusta puhuu köyhän asiasta, niin mun mielestä me erotaan aika voimakkaasti vasemmistosta siinä.
Miten se eroaa esimerkiksi tämmöisestä niin kuin sosiaalidemokraattisesta perinteisestä hyvinvointivaltaajatuksesta? Jotenkin tuntuu ainakin, että kokoomus allekirjoittaa sen ja keskustakin jonkun verran. Mutta mikä se perusajatuksen ero on?
Mun mielestä ehkä semmoinen, jos lähtee totta kai perusajatuksen ero on se, että itse näen ainakin, että vasemmistolainen näkemys on se, että kaikkien pitää olla yhtä rikkaita tai yhtä köyhiä. Ja kaikkien täytyy olla samasta muotista valettuna. Ja siihen me ei uskota, ja tässä me löydetään paljon kokoomuksen kanssa yhteistä. Mutta se ratkaiseva ero, mikä on niin kokoomuksen oikealla kuin sitten vasemmistoon, on se, että ei keskeistä ole tuloerot ja miten paljon ihminen tienaa, vaan keskeistä on nimenomaan se, että mikä on ihmisen sivistystaso, mitä hän tietää, ymmärtääkö hän, kun hän kuuntelee tällaista Enbusken ohjelmaa, että mitä ne siellä höpöttää. Ja terveyserot on toinen iso kysymys. THL, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, justiin julkaisi tässä pari viikkoa sitten tutkimuksen, jonka mukaan Suomessa on länsimaiden suurimmat erot hyvätuloisten ja pienituloisten terveydentilan välillä. Ja nämä on niitä isoja juttuja. Ja nimenomaan,
mutta sehän johtuu, mitä kukaan ei uskalla sanoa ääneen siitä ryyppäämisestä esimerkiksi.
No esimerkiksi
Riinasta,
kyllä.
Riinasta.
Santeri Alki oli raittius.
Hän oli sitä mieltä, että pitää tulla kieltolaki Suomeen.
Niin tuli. Kyllä. Ja tässä valitettavasti olen pikkusen eri mieltä Alkion kanssa, mutta me olemme joustavia keskustassa.
No samahan se on Forssan ohjelmassa, demareillakin taitaa olla kieltolaki. Hekään ei sitä aja. Mutta.
Se oli ajan henki yleisesti silloin.
Kyllä.
Kaikissa puolueissa.
Niinpä, mutta sitten edelleenkin tämä kapitalismin ja sosiaalismin välin meneminen, sinnehän yrittää kaikki muutkin, tämmöinen Tony Blairiläinen sosiaalidemokratia oli kolmas tie ja kaikki haluaa olla kolmatta tietä, mutta mikä se ideologinen ero on? Onko siinä jotain sellaista, minkä voi sanoa jotenkin sillä tavalla, että hölmämpikin ymmärtää?
Niin, se Alkio, johon viitattiin, niin hänhän oli vihainen sekä sosialisteille että myös kapitalisteille ja hän katsoi, että näitä kahta suurta aatesuuntaa, jotka olivat silloin ja ovat vieläkin vallalla ympäri maailmaa, niin ne ovat äärettömän materialistisia, äärettömän aineellisia, ja että se ihmiskäsitys on materialismin läpitunkema. Mm. Ja hän ei silloin saattanut siihen kehitykseen yhtyä. Siksi hän perusti monia liikkeitä, muun muassa silloin se maalaisitun taikka keskustan. Ja me olemme sen takana tänä päivänä. Kysyitte äsken sosiaalidemokraateista, niin heille hyvinvointiyhteiskunta on eräänlainen holhousyhteiskunta. Siinä on se holhoava mentaliteetti, ylhäältä päin katsova suurten järjestelmien rakenteleminen, hyvin määräävä osuus valtiolla ihmisten elämässä, siis holhous menee yksityiskohtiin saakka. Oikeistolla, kapitalisteilla, niin siellä valitsee puolestaan enemmän tämmöinen viidakon lain kaltainen yhteiskuntaelämäajatus. Jokainen pärjätköön vain omillaan, turvaverkkoja on syytä vähän kavennella, ja valtio puolestaan vetää lähes kokonaan pois yhteiskuntaelämästä. Kyllä tässä se ero minusta tulee. Kyllä tämä ihmisyyden ajatus, mitä Alkio puhui, niin sen mukana yhteiskuntarakenne, tämmöinen hajautettu, tasapainoinen yhteiskuntarakenne, niin se on vaihtoehtoinen kahdelle.
Decentralisaatio.
Decentralisaatio, kyllä. Ja pienet yksiköt, jossa ihmisen on hyvä ja turvallista olla.
Mutta mikä, eikö se ole kuitenkin vähän ongelmallista? Siis keskusta ajaa tosiaan tätä tällaista, että on pienet yksiköt ja muuta ja sitten ehkä vähän isompia yksiköitä, mutta kuitenkin esimerkiksi aluepolitiikka maksaa Suomessa ihan tolkuttomasti.
Keskittäminen maksaa vielä niin enemmän. Meillähän on meneillään voimakas keskittämisaalto tällä hetkellä ja moittimatta, haukkumatta ketään, niin kyllähän Kataisen hallitus on keskittämishallitus, niin kuin kaikesta näkee. Antti Kurvinen viittasi muun muassa ammattikorkeakoulujen tulevaan kohtaloon. Kuntauudistus on keskittämistä, puolustuslaitosta viedään keskittävään suuntaan ja niin edelleen.
Rahaa, siis
ja
niin edelleen. Tekee
keskittynyt yhteiskunta on kallis yhteiskunta ja se on ihmiselle tuhoisa ja luonnolle kaikkein tuhoisin vaihtoehto. Nyt ollaan ideologian ytimessä ihan. Että kyllä tämä tasapainoinen yhteiskunta alueellisesti ottaen, niin se on luonnolle paras ja se on ihmiselle myös paras ja myös kaikkein halvin. Otetaan huomioon nimenomaan myös ihmiselämän sosiaaliset kustannukset.
No minkälainen on sitten semmoinen unelmayhteiskunta? Olisiko se semmoinen, että Yleisradio olisi Lapualla ja Helsingin Sanomat olisi Sotkamossa? Ja
molemmat saavat olla täällä.
Mutta miten se menisi?
Ole rauhallinen, kyllä molemmat saavat olla täällä.
Miten se menisi? Siis nyt kun esimerkiksi on lääkelaitosta yritetty siirtää Kuopioon, niin eihän sinne kukaan halunnut lähteä.
Se mikä ei ole välttämätöntä olla pääkaupungissa, niin se pitää voida sijoittaa sitten järkevällä tavalla maakuntiin. Meillä on suuri määrä erittäin hyviä esimerkkejä, miten alueellistaminen on onnistunut.
Se on vain,
ja se on vain yksi osa aluepolitiikkaa.
Se on biologinen suunta ihmisellä suuntautua samoihin paikkoihin. Siis maailmassa juuri muutama vuosi sitten ylitettiin se raja, että ei olla enää asuta maalla, vaan yli puolet maailman ihmistä asuu kaupungeissa, isommissa kaupungeissa koko ajan. Se on aina kaikissa niissä maissa, mitä enemmän ne on kaupungistunut, sen vauraammiksi ne on tullut. Mitä enemmän ne on maaseutuvaltaisia, sen köyhempiä ne on. Eikö se nyt näin mene?
Eihän se mene.
Kyllähän
Suomi on maailman kärkimaita, siis vauraampia maita, ja se on pärjäillyt tällä tavalla hajautuneilla tasa-arvoisilla yhteiskuntarakenteilla. Ja meidän on pakko toimia niin, koska meidän luonnonvaramme ovat ympäri maata. Kyllähän ja meidän kaikki, osaamisemme on ympäri maata.
Kaikki on kuitenkin syntynyt kaupungeissa, kaikki iso. Ajatellaan renesanssia tai muuta, niin se nimenomaan lähti siitä, että mennään kaupunkeihin.
Tämä vastakkainasettelu on, kuulkaa historiatoimittaja. Että pikemminkin pitää katsoa niin, että tämä teidän kuvailemanne tihentymät ja maaseutu, niiden pitää elää rinnakkain ja yhteistyössä ja toinen toisiaan hedelmöittäin. Mm.
Tämä vastakkainasettelu tosiaan ei se ihmisten elämässä enää toteudu. Jos katsotaan arvoja, asenteita, elämäntapaa, kaikkia niitä arkipäivän juttuja, niin eihän ne enää jakaudu sillä tavalla, että maaseudulla näin, kaupungissa noin. Mm. Tuolla Taajamissa ja siis yhden ystävän mukaan muistan semmoisen sanonnan, että maaseudun tärkein tuote tällä hetkellä rupeaa olemaan asuminen.
Mutta
eli on viihtyisää, väliä, ympäristöä, turvallista ympäristöä, jos on vielä palvelut kohtuulliset, niin miksi niin suuri osa ihmisistä haluaa tämmöistä ympäristöä? Miksi jos tästä kuntapolitiikastakin puhutaan, tämän hallituksen keskittämishankkeen taustalla on niin kuin suurten kaupunkien kateus siitä, että ne niiden kehyskunnat pystyy tarjoamaan ihmisille juuri sitä, mitä ihmiset haluavat. No, väliä luonnonläheistä asumista.
Pääkaupunkiseudulla joka aamu lastataan rahaa rekkoihin ja viedään sitä tuonne muualle Suomeen, Keskusta-Suomeen. Niin se on raskasta maksaa niitä veroja. Niin
jos sitten katsotaan kokonaissaldo, miten paljon täältä on vuosikymmenten mittaan maakunnista perintöjä ja muita rahoja tänne kaadettu, niin enpä ole nyt ihan varma, että kummin pääsee saldo loppujen lopuksi.
Se on hyödytön keskustelu. Se.
Tänään puhutaan, niin on, se on aina, sitä voi katsoa molemmille puolelle. Seppo Kääriäinen, Timo Laaninen ja Antti Kurvinen täällä puhuu keskustan tulevaisuudesta, siis siitä, että mitä pitäisi tehdä. Ja äiti oli oikeassa silloin, kun äiti sanoi, että seura tekee kaltaisekseen. Siis silloin, kun ihmisen veroprosentti ylittää kengän numeron, niin silloin ihminen yleensä alkaa äänestää kokoomusta, vaikka oli ollut vasemmistolainen nuorempana. Ja kun ihminen muuttaa Helsinkiin, Tampereelle tai Turkuun, niin ei sitten välttämättä enää äänestä keskustaa. Näissä kaikissa keskuksissa on alle 10% kannatus. No onko se väistämätöntä? Miten ihmeessä nämä kaupungit saadaan haltuun? Laittamalla Väyrynen presidentin ehdokkaaksi.
No esimerkiksi. Nähdään sitten tammikuussa, mitä hän kaupungissa menestyy. Mutta tässä nyt on toimittajalla, helsinkiläiselle toimittajalle tyypillinen Helsinki-harha. Kun puhutaan maaseudusta ja kaupungeista, niin on erilaisia kaupunkeja. Mm. Sen myönnän on ongelma. Sanotaan kymmenen suurinta kaupunkia, kun otetaan, niin siinä joukossa keskusta on pieni puolue, Helsinki, Vantaa, Espoo, Turku, Tampere. Tuolla akselilla ne viisi suurinta, mutta sit jos otetaan 20 suurinta kaupunkia, niin siellä rupeaa tulemaan jo vahvoja keskustalaisia kaupunkeja vastaan. Oulu, Jyväskylä, Kuopio ja niin edelleen. Ja tässä mielessä toivois tarkkuutta, että
minä olen Oulusta kotoisin, siellä keskusta on vahva, mutta siis kyllähän kuitenkin valitettavasti niin vaalit voitetaan isommissa kaupungeissa, eikö se näin ole vai onko? Riittääkö se, että saadaan kaikkelta muualta äänet, mutta ei Helsinki, Tampere, Turku?
Niin, minä olen sitä mieltä, että kun keskustan täytyy olla lähtökohta, että me ollaan ykkösiä tai kakkosia, niin meidän on pakko pärjätä kaupungeissa. Mutta sellainen, mikä harha myös on, monta kertaa kun poliittista journalismia tehdään, niin myös keskustan sisäisessä keskustelussa on se, että jos me pärjätään kaupungissa, se on pois maaseudulta tai toisinpäin. Aina kun me ollaan laitettu turpaan molemmissa, aina kun me ollaan saatu voittoa, me ollaan voitettu molemmissa. Niin kävi nyt tänäkin keväänä, me hävittiin molemmissa. Ja mä en usko tähän, että kokoomusta ruvetaan äänestämään, kun veroprosentti ohittaa kengän numeron tai kun muutetaan paikkakuntaa, niin siirrytään puolueesta toiseen. kyllä Suomessa arvot on noussut entistä tärkeimmiksi. Sillähän juuri tämä kansallinen kokoomuspuolue on päässyt eteenpäin. He on saanut pienituloiset ihmiset äänestämään, kun Jyrki Katainen on puhunut tuota matalalla möreällä äänellä ja ottanut koiranpentu ilmeen. Ja mä palaisin tähän tuota edelliseen keskustelunaiheeseen siinä, että kyllähän yksi keskustan sellainen, mutta tämäkin on vähän turhaa, että me jauhetaan, että onko lääkelaitos jossakin, tai me jauhetaan asumisesta, mutta mennään vielä herkemmälle puolelle. Vauraat, kaupungistuneet yhteiskunnat, niissä on valtavia sosiaalisia ongelmia ja yksinäisyys, mielenterveysongelmat, ne pahenee, kun taloudellinen vauraus nousee. Kyllä me joudutaan koko maapallolla miettimään, että onko se taloudellinen
siis vähemmän vaurautta.
Mieluummin vähemmän vaurautta, jos me sillä saadaan
siis ei taloudellista kasvua.
No ehkäpä niin, tai nollakasvua.
Eli sä oot tämmöisellä niin kuin Paavo Arhinmäen punavihreällä linjalla.
Minä olen mielestäni Seppo Kääriäisen, Timo Laanisen, Paavo Väyrysen pitkäaikaisella kestävän kehityksen
linjalla. Koska kapitalistithan lähtee taloudellisesta kasvusta, kuten myös sosialistit. Niin, mutta myöskin taloudellisesta kasvusta. Siitähän Marx niin. Oli kova taloudellisen kasvun kannattaja.
Nyt ollaan siinä kapitalismin ja sosialismin välimaastossa. Nostetaan pörssin ja viranomaisten tilalle yhteisöt, otetaan perheet, kaupunginosayhdistykset, kyläyhdistykset. Tämä on se sauma, minkä keskustan pitäisi mennä. Turha meidän on peesata.
Toi kuulostaa esimerkiksi populistiselta punavihreydeltä. Se kuulostaa siis niin kuin Paavo Arhinmäen.
Se kuulostaa aivan nuorelta Paavo Väyryseltä tämä kurvinen tässä kohtaa.
Ja yhtä itsepäin.
Itsekin luin aikanaan kasvurajan raporttia ja muuta. Sitten 35 vuoden kehityksen tuloksena niin oma käsitykseni on sillä tavalla jalostunut, että tämä kasvun ongelma, se on edelleen todellinen, mutta ratkaistavissa, jos...
Mutta onneksihan sitä ongelmaa ei nyt ole, koska nyt on talouskasvu on...
No, siis kyllä, ihmiskunnan mittakaavassa se on edelleen kysymys, että voiko jokainen kiinalainen saavuttaa amerikkalaisen kulutustason. Se on niin kuin kova ja todellinen kysymys, ja se haaste on, että voidaanko luoda sellaista kasvua, jossa samaan aikaan kuitenkin energiankulutus ja raaka-aineiden, uusiutumattomien raaka-aineiden kulutus vähenisi. Kaikki nämä kierrätysjutut, uusiutuvat energiat ja tämmöiset, niin se vastaus löytyy jostakin sieltä. Että kasvun sisältö on se kysymys.
Ja tässä sanotaan harha juuri on, kun ihmiset näkee kasvun pelkästään siinä, että sitten tulee enemmän materiaa. Siis kaikkihan on kasvua. Se, että minä tässä horisen tässä radiossa ja saan tästä palkan, niin tämäkin näkyy Suomen bruttokansantuotteessa. Hyvin pienenä
osuutena. Mutta on kestävää kasvua.
Tämä on kestävää, koska tämä ei kauheasti saastuta, paitsi tietysti henkisellä tasolla. Seppo Käärinen, Timo Laaninen, Antti Kurvinen puhumassa täällä siis keskustan tulevaisuudesta tällä hetkellä, jossa Timo Laaninen nyt saisit olla diktaattori keskustassa, niin miten muuttaisit esimerkiksi eduskuntavaalistrategiaa seuraaviin vaaleihin? Tai ensi vuonna kuntavaalit, niin?
Kaksi peruspilaria tässä on, joiden varaan on jo lähdetty rakentamaan. Paluu aatteeseen ja kova jalkatyö, kenttätyö. Paluu kansankeskuuteen. En sano, että aito vierillinen, niin kuin virolainen vuonna 70, mutta vähän samasta asiasta on kysymys. Ja molemmissa suhteissa on jo työ aloitettu. Ensi vuonna tulee kuluneeksi 150 vuotta Santeri Alkion syntymästä kesäkuussa 2012. Ja tätä juhlavuotta käytämme kyllä hyväksi tämän aatteellisen keskustelun kirkastamisessa. Tulee monenlaista tapahtumaa, kirjoja ja näin poispäin. Ja Rovaniemen puoluekokouksen vahva aatteellinen sanoma myöskin varmaan esille. Toisaalta aiomme käydä jokaisessa Suomen kunnassa tässä talvikauden aikana keskustelemassa.
Oliko niitä on nykyään kanssa vähemmän, niin teillä on vähemmän töitä?
Joo, ja Väyrynen kiertää yksin sen minkä 35 kansanedustajia
puolueessa. Toisen kierroksen.
Me kierretään toinen kierros. Ja mä olen hyvin monessa tilaisuudessa jo ollut, ja kyllä olen huomannut, että ei se ihan tyhmä tuo luoja ollut, kun se antoi ihmisille kaksi korvaa, mutta vain yhden suun. Meillä tässä meni ehkä yksi ongelma on, että nämä painopisteet väärin, että me 8 vuoden pääministerin kaudella meni niin, että olemme parempia puhumaan ja selittämään kuin kuuntelemaan, ja nyt on sitten kuuntelemisen aika, ja kyllä tämä meidän väki on vähitellen.
Hei, tosta hyvä idea.
Liikkeelle lähdössä.
Teillä voisi olla tämmöinen korva-slogan, että me kuuntelemme. Ai, mutta tämä käytettiin
niin,
jo.
Just, joo, se joku
joku toinen käytti.
Hei. Mutta siis on eri asia aidosti kuunnella, ja sitä me nyt opettelemme.
Käydään vuodesta 1965. Esko Leskinen haastattelee Johannes Virolaista, ja silloin tapahtui tämä iso muutos niihin aikoihin, että vaihdettiin siis Maalaisliitto keskusta puolueeksi.
Viimeinen Maalaisliiton puoluekokous on pidetty. Pääministeriä haastattelee Esko Leskinen.
Maalaisliitto on nyt muuttanut nimensä keskustapuolueeksi. Mitä tämä nimenmuutos teidän puolueenne politiikassa merkitsee?
Nimenmuutos merkitsee sitä, että me voimme nyt entistä voimakkaammin vedota kaikkiin Suomen kansalaisiin. Mielellämme sanomme, että Maalaisliitto on valtakunnallinen keskustapuolue, joka vetoaa kaikkiin niihin suomalaisiin, jotka hyväksyvät meidän ohjelmalliset pyrkimyksemme, asuvatpa he sitten maaseudulla tai taajamissa.
Näin siis Johannes Virolainen vuonna 1965. Ja tässä sivuttiin jo kokoomusta. Ja kokoomuksen kannatus on siis uudessa gallupissa korkealla ja keskustan matalalla. Miten ihmeessä ne sen tekee, koska nehän on saanut tämän kahden kärjen politiikan. Sekä europolitiikassa, siellä on euron vastustaja Sauli Niinistö ja puolustaja Katainen. Sitten siellä on konservatiivit ja liberaalit sulassa sovussa ja molemmilta sata ääniä. Kaupunkilaiset ja maalaiset, miten ne tekee tämän toisin? Mistä siinä on kysymys? Sen kun tietäs.
Kuka se osaa sanoa? Jonkun verran on perä tuossa toimittajan analyysissä. Sitähän se oli, että on tällaista kahden kärjen toimintaa. Ajan henkikin on ollut ainakin aiemmin, on se varmaan vieläkin kokoomukselle suosiollinen, ja heillä on myös sitten tämä niin sanottu imagopolitiikka hoidettu ilmeisen taitavasti. Keskustan eväät omalle nousulle pitää lähteä vähän muulta pohjalta kuin millä kokoomus nyt on toiminut, ja minusta Timo Laanisen äsken hahmottelema tie kohti uutta nousua on se kestävä tie, se keskustan tie nousta.
Antti Kurvinen, oletko kateellinen kokoomuslaisille? Eihän ne ole tehnyt sen kummempaa politiikkaa kuin kukaan muukaan, mutta että jotenkin ne saa kaksi kärkeä julkisuuteen. Ne ei ainakaan tappele julkisesti, vaikka ehkä kulisseissa.
Minä voin toimittajalle sanoa, että sillä lailla en ole kateellinen. He on tehnyt myös ihan hyviä ratkaisuja kyllä siinä, että täytyy sanoa, mutta en usko, että tämä kahden kärjen politiikka jatkuu kovin kauan. Uskon, että samanlaisia kärhämiä, mitä keskustan osalta on nähty julkisuudessa viimeisen 4 vuoden aikana, tullaan näkemään kokoomuksen osalta. Kahdella kärjellä meneminen ja sellainen mielikuvapeli ei kestä loputtomiin. Mutta on aivan selvää, että kokoomus on tullut tietyllä tapaa meidän tontille. Me oltiin vielä 1980-90-luvulla, me oltiin tietyissä asioissa uskottavampia kuin kokoomus. Me oltiin perheiden puolustajana uskottavampia kuin kokoomus. Me oltiin pienyrittäjien puolustajana uskottavampia kuin kokoomus. Ja nyt jollain tavalla meidän ote siitä porukasta on heikentynyt, ja he on tehnyt myös oikeita asioita. Kyllä mä sanon, että se Jyrkin koiranpentuilme ja nämä korvakamppanit, nämä on ollut hyviä juttuja. Ja me ollaan sitten myös tehty virheitä, ja me ollaan oltu ehkä liian lepsuja sitten. Ja kyllä siinä mä uskon, että tullaan käymään seuraavan 5-10 vuoden aikana tiukka vääntö meidän ja kokoomuksen välillä siitä, että kyllähän tämä on aivan luonnoton tilanne, että siis meillä on vanha kuningasmielinen puolue, vanha kova oikeisto, taantumuksellinen oikeisto, sen kannatus on melkein joka neljäs suomalainen gallupeissa vastaava äänestysikäinen kannattaa sitä, että kyllähän siinä on niin kuin sellainen kupla syntymässä, ja sinne on mennyt sitä meidän keskustahenkistä kannattajakuntaa, ja se on heidän hyvyyttä ja meidän huonoutta, ja tässä täytyy tsempata nyt.
Tämä mies osaa puhua taantumuksellisesta oikeistosta.
No niin, siitä tähän on niin kysymys, vaikka miten niin Jyrki sanoisi muuta.
Niin, siellä on todellakin kuningasmieliset, saksanmieliset kokoomus, ja sitten keskusta oli aikanaan, tai Maalaisliitto oli aikanaan tämmöinen tasavaltalaisempi vaihtoehto.
Niin, tai uudistaja. Kyllähän yksi ongelma varmaan, minkä takia kokoomus on meidät ohittanut, on se, että viime vuosina kokoomus on näyttäytynyt uudistajana, keskusta säilyttäjänä. Me ollaan näytetty siltä, että me säilytetään kaikki asiat. Esimerkiksi kuntapolitiikka on hyvä esimerkki. Tämä sinipunan kuntauudistus, se on väärä. Siitä varmaan ollaan kaikki keskustelut samaa mieltä, mutta se, mistä esimerkiksi minä olen yrittänyt keskustan sisällä tuoda sitä keskustelua, on se, että ei nykyinen kuntarakenne ole riittävä. Itse on ollut toista kautta valtuutettuna ja nähnyt sen puolen. Kyllä tarvitaan kuntauudistuksia, mutta itse pitää lähteä keskustalaiselta lähidemokratia pohjalta. Mutta keskusta on mennyt sammutetuin lyhdyin. Me ollaan oltu liian hiljaa siinä asiassa ja on syntynyt kuva, että kokoomus vain uudistaa ja keskusta haluaa kysäyttää kellot. Ja näinhän tämä historiallisesti ole ollut. Se on ollut toisin päin.
Kun katson, että kriisikuntien listaa, niin niistä suuri osa on hyvin keskustavoittoisia. Etteikö se ihan ymmärrettävää, että nämä tällaiset pienet...
Turun kaupunki on kokoomuksen johtama ja siellä on aika hirveä tilanne. Ja sitten meillä on Imatra on iso kaupunki, demarien johtama siellä kun demarien kannatus nousee, niin talouskäyrä syöksyy samaa vauhtia.
Mutta kuitenkin siis kuntauudistus, siis pieniä yksiköitä, sen mä nyt ymmärsin, se on se vanha ajatus, mutta siis tässä nyt lähdetään siitä, että konservatismi on jotenkin huono asia ja uudistus olisi itseisarvo. Miten se haittaa? Miksi te voi olla avoimesti konservatiiveja?
Keskusta ei ole konservatiivinen puolue, me ollaan uudistajapuolue, sosiaaliradikaali uudistajapuolue.
Niin. Konservatiiviset arvot, siis mitä pahaa niissä on?
No ei ole. Jos joku ihminen valitsee tällaisen poliittisen suuntauksen, niin siitä vaan. Mutta niin kuin Antti Kurvinen tuossa totesi, niin se keskustalaisuus nojaa vähän muunlaisiin arvoihin. Kyllä meidän joukoissamme on konservatiivisia ihmisiä ja he ovat ihan samanlaisia kuin kaikki me muutkin. Ei siinä mitään. Ja varsinkin tällaisissa yksilömoraaliin liittyvissä asioissa, niin tällainen tietty varovaisuus, harkitsevaisuus, vähän pidättyväisyys, jolle voidaan antaa nimi konservatiivisuus, niin se leimaa kyllä keskustalaista sielumaisemaa, eikä se minusta mikään paha asia ole. Se on tiettyä turvallisuushakuisuuttakin.
Kun eurovaaleissa äänesti vaikka Paavo Väyrystä tai Hannu Takkulaa, niin silloin sai liberaaliryhmää, ja jos äänesti Alexander Stubbia tai Sirpa Pietikäistä, niin sai konservatiiviryhmään.
Eurovaalit on tässä mielessä vähän hankala vaali Suomessa, ja totta on, että kaikki puolueryhmät siellä ovat kohtalaisen kirjavia. Me olemme siellä liberaaliryhmässä ja suomalaisilla europarlamentaarikoilla siinä ryhmässä on ihan kohtuullisen hyvä vaikutusvalta, että ei yhtään sen hankalammassa asemassa ole kuin muidenkaan puolueiden suomalaisedustajat, pikemminkin päinvastoin.
Antti Kurvinen. Mä haluaisin tähän ehkä tämän konservatiivi-liberaalikeskustelun tuoda sen näkökulman, että kysymys ei ole näistä yksilöarvokysymyksistä, vaan laajemmasta näkemyksestä yhteiskunnasta. Alexander Stubb voi olla hyvin liberaali yksilökysymyksissä, ja meidän edustaja vaikka Hannu Takkula voi olla hyvin konservatiivinen, mutta me ollaan liberaaleja nimenomaan siinä perinteisessä mielessä. Me halutaan laajaa sananvapautta, laajaa yksityiselämän suojaa. Me halutaan tällainen sosiaaliliberaali yhteiskunta, missä ihmisellä on mahdollista toteuttaa itseään. Ja kokoomus ei ole minun mielestäni sosiaaliliberaali puolue, eikä Alexander Stubb. Hän haluaa, että jokainen oman onnensa seppä ja luokkaerot pysykö, että me halutaan murtaa luokkaerot.
Säilyttää tämän puolustuksen asianajaja paikalla. Kiitoksia niin. Teille. Tämä oli mielenkiintoista. Kiitos. Oikein hyvä keskustelu. Seppo Kääriäinen, Antti Kurvinen ja Timo Laajinen. Yle Radio 1.fi/Tuomas Enluske.
Kiitos.